Tere osa saama piibliõpetusest. Täna alustab pastor Aare Kimmel Hesekieli raamatu 11. peatüki uurimist, kus lisaks traagilistele sõnumitele kuuleme ka issanda tõotust oma rahva taastamiseks ja uuendamiseks. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Profet Hesekiel on viidud nägemuses Jerusalemma. Issand näitas talle seal, kuidas isegi templis teeniti ebajumalaid. Samuti ta nägi ka selle kõige möödapääsmatud tagajärge. Jumala auhiilgus ehk ligiolu lahkus koos keerubitega templist. 10. peatüki lõpus kuulsime, et Jumala kirkus oli läinud juba templi idapoolse värava juurde. Aga enne lõplikku lahkumist räägitakse meile veel 25 mehest, kes juhtisid rahvast eksiteele. Neile tuli prohvetil edasi anda sõnum, enne kui issand templist lõplikult lahkus. Loen Hesekieli raamatu 11. peatükist esimesed 4 salmi. Siis vaim tõstis minu üles ja viis mu issanda koja idaväravasse, mis on idapoole. Ja vaata, värava suus oli 25 meest ja ma nägin nende keskel Jaasanjat, Assuri poega ja Peladjat, Benaja poega, rahva ülemaid. Ja ta ütles mulle, inimese poeg, need on mehed, kes kavatsevad nurjatust ja peavad kurja nõu selle linna vastu. Nad ütlevad, aeg ei ole käes, et ehitada kodasid. See linn on pott ja meie oleme liha. Seepärast kuuluta neile prohvetlikult. Kuuluta prohvetlikult, inimese poeg. Varem nägi Hesekiel 25 mehelist rühma, kes oli pööranud templile selja ja kummardas päikest. Siin on samuti 25 meest, aga need on siiski ilmselt teised mehed, rahvajuhid. Nende patuks ei nimetata ka ebajumala teenistust, vaid seda, et nad kavatsevad nurjatust ja peavad kurja nõu selle linna vastu. Teised tõlked mõistavad asja nii, et vanemad annavad linnale halba nõu. Teiste sõnadega, nad on asjatundmatud nõuandjad. Siin Hesekieli raamat õigupoolest reedab, miks kuningas Sitkia ei soostunud kuulama Jeremia sõnu, kes mitmel korral tema juurde tuli. Jeremia vastas oli tähelepanuväärne hulk nõunike, kes äiutasid kuningat valerahu soinuma. Hesekiel nimetab nimepidi kaht meest, kelle ta ära tundis. Üks neist oli Jaasanja, Assuri poeg. See on teine isik kui 8. peatükis mainitud Jaasanja, Saafani poeg, kes samuti kuulus rahva vanemate hulka. Teine nimepidi nimetatu oli Peladja, Benaja poeg, samuti üks rahva juhte. Neile rahva juhtkujudele ei teinud muret Jerusalemma templis lokkav ebajumala teenistus. Mingil kummalisel põhjusel olid nad jõudnud järeldusele, et jumalat ei huvita, kuidas inimesed elavad. Nende arvates Jerusalem, kus oli jumala nimele püstitatud tempel, pakkus oma elanikele kaitset igal juhul. Nõnda on mõistetud ilmselt vanasõnalaadset väljendit, see linn on pott ja meie oleme liha. Neile ei tulnud nähtavasti pähegi mõtet, et oma tegudest tuleks meelt parandada. Selle asemel uskusid nad, et tänu templile on nende julgeolek kindlustatud, sõltumata sellest, mida nad ka ei teeks. Neile saab Hesekiel edasi andmiseks sõnumi. Loen salmid 5-12. Siis langes mu peale issanda vaim ja ütles mulle, räägi, nõnda ütleb issand, nii te ütlete Iisraeli sugu, ja mis teil mõttes on, seda ma tean. Palju on teie poolt maha lööduid selles linnas ja te olete maha löödutega täitnud selle tänavad. Seepärast ütleb issand Jumal nõnda, teie maha löödud, keda te olete pannud selle keskele, on liha ja see linn on põtt, aga ma viin teid sellest välja. Mõõka te kardate, aga mina toon mõõga teie kallale, ütleb Issand Jumal. Ma viin teid välja selle keskelt ja annan teid võõraste kätte. Otsused teie kohta viin ma täide. Te langete mõõga läbi. Iisraeli piiril mõistan ma kohut teie üle ja te saate tunda, et mina olen Issand. See linn ei ole teile potiks ja teie ei ole lihaks selle sees. Iisraeli piiril mõistan ma kohut teie üle. Ja te saate tunda, et mina olen Issand, sest te ei ole käinud mu määruste järgi ega ole teinud mu seaduste järgi, vaid olete teinud nende paganate seaduste järgi, kes asuvad teil ümber kaudu. Nagu näeme, Jumal pidas neid inimesi süüdlasteks selles, et Jeruusalemma elanikud massiliselt hukkuvad. Miks nii? Kas ei olnud inimesed ise oma pattude ja enne kõike kahetsematusega põhjustanud seda, et Issand pidi saatma Babylonia armee linna hävitama? Siin peab Issand ilmselt silmas seda sama, mida ta laskis öelda ka Jeremijal. Jeremija nimelt kinnitas rahvale üha uuesti, et kui nad babyloonlastele alla annavad, siis jäävad nad ellu. Ent ilmselt nii rahvas kui ka kuningas sulgesid nende 25 mehe mõjul oma kõrvad Issanda juhtnöörile. Selle tulemusel pidi Jeruusalemma elanikke tabama surm nii katku, näljahäda kui ka vaenlase mõõga näol. Palju inimelusid oleks säästetud, kui need mehed oleksid oma salasepitsustest või vääradest nõuannetest loobunud. Loen 13. salmi. Aga kui ma profetlikult kuulutasin, suri Pelatja, Benaja poeg. Siis ma langesin silmili ja kisendasin suure häälega ning ütlesin, oh Issand Jumal, kas sa teed lõpu Iisraeli jäägile? Hesekiel andis nägemuses Issanda sõnumi neile juhtidele edasi. Meile ei öelda, kas mehed Jeruusalemmas neid sõnuga kuulsid või olid need mõeldud ainult nende kõrvadele, kes olid Hesekieli juures kodus. Igal juhul Pelatja suri sel hetkel, kui Hesekiel rääkis. Hiljem, kui kirjad Jeruusalemmast jõudsid kord pagendatute juurde, räägiti neis kindlasti ka tähtsa juhtiva isiku surmast. Siis võisid Hesekieli kodus koos olnud rahva vanemad veenduda, et Hesekiel nägi Pelatja täpset surma aega. Selgi viisil tahtis Issand aidata pagendatutel aru saada, et nende hulgas oli tõesti prohvet. Pelatja saatus tekitas Hesekielis õudust ja ta hakkas teist korda oma nägemuses rahva eest palvetama. Samamoodi nägime teda palvetamas juba 9. peatüki 8. salmis. Oh, Issand Jumal! Kas sa tahad hävitada kogu Iisraeli jäägi, et sa valad oma tulise viha Jeruusalemma peale? Prohveti palve juhib meid järgmise sõnumi juurde, mis Hesekielil samuti tuli edasi anda. Seal Jumal paljastab oma prohvetile, et ta eesmärgiks ei olnud sugugi kogu rahvast hävitada. Loen salmid 14-16. Ja mulle tuli Issanda sõna. Ta ütles, inimese poeg, su vennad, sugulased ja kogu Iisraeli sugu üheskoos on need, kelle kohta Jeruusalemma elanikud ütlevad, nad on Issandast kaugel, maa on antud omandiks meile. Seepärast ütle, nõnda ütleb Issand Jumal, kuigi ma olen nad viinud kaugele paganate sekka, ja kuigi ma olen nad pillutanud mööda maid, olen ma siiski pisut olnud neile pühamuks maades, kuhu nad on sattunud. Siin on tähtis sõnum. Jumal on lasknud osa oma rahvast küll küüditada, aga see ei tähenda hoopiski, et ta oleks nad lõplikult hüljanud. Tuletagem siin kohal jälle meelde, et osa Jeruusalemma elanikest küüditati koos kuningas Jojakiniga juba 10 aastat enne Jeruusalemma templi hävitamist. Siis viidigi Babylooniasse ka Hesekiel. Jeruusalemma jäänud inimesed kurvastasid nende saatuse üle ja pidasid endid õnnelikeks. Muuhulgas selle tõttu, et nüüd jäid küüditatute maad nendele. Nüüd ütleb Issand, et olukord on õigupoolest vastupidine. Küüditatute tulevik on parem kui nende oma, kes olid jäänud Jeruusalemma. Ka pagenduses oli siiski võimalik Issandat teenida. See vastu Jeruusalemmas läks olukord üha hullemaks. Nii hakkab Issand küüditatutele lootust sisendama. Loen salmid 17-20. Seepärast ütle, nõnda ütleb Issand Jumal, mina kogun teid rahvaste seast ja korjan teid maadest, kuhu teid on pillutatud, ja ma annan teile Iisraeli maa. Siis nad tulevad sinna ja kõrvaldavad sealt kõik selle põlastusväärsused ja kõik selle jäledused. Mina annan neile ühesuguse südame ja annan nende sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan nende ihust kivise südame ja annan neile lihase südame, et nad käiksid mu määruste järgi ning peaksid mu seadusi ja täidaksid neid. Siis on nad mulle rahvaks ja mina olen neile jumalaks. Rahva küüditamine on küll karistus, kuid Issandal on sellegagi head kavatsused. Mitte hävitada, vaid jõuda eesmärgile. Ja eesmärgiks ei ole midagi vähemat kui see, et rahvas saab täielikult uuendatud just sisemiselt. Issand ise annab neile nii uue südame kui ka uue vaimu. Uues testamendis nimetatakse seda ülevalt sündimiseks. Ja paneme tähele, et alles pärast seda on rahvas tõelises mõttes Jumala rahvas ning Jumal on sellele rahvale Jumalaks. Siis ei ole rahva ja Jumala vahel enam endist vastuolu, kuna rahvas ise on kõrvaldanud kõik selle põlastusväärse, mis teda läbi aegade on Jumalast lahutanud. Tasub tähele panna, et Hesekieli palvetele vastati mõlemal korral. Esimesel korral sai ta olukorrast uue pildi, kui talle ringkäigul templis näidati, miks polnud muud võimalust kui terve linna hävitamine. Isegi Jumala nimele pühitsetud Jeruusalemma tempel oli rüvetatud ebajumalatega. Rahvas oli hüljanud Issanda, seepärast tuli teda ka nii eriliselt raputada. Aga milline on Jumala vastus teisel korral? See ületab suurimadki ootused. Hesekielile anti vastus, mis ulatus üle terve inimkonna ajaloo kuni viimaste aegadeni välja. Inimene nägi ainult olukorda, mis parajasti valitses. Jumalal aga olid väga suurejoonelised plaanid ja ta lubas neisse hetkeks pilku heita ka inimlapsel. Iisraeli küüditamine teenis Jumala suuremat plaani. Rahvas tuli vägisi lahutada ebajumala teenistusest selleks, et Jumala päästeplaan võiks teostada. Siin ei räägi Jumal Hesekielile, mis kombel ta annab inimesele uue südame, aga juba üksnes see tõotus teeb rõõmu. Meie uue lepingu inimestena teame, et esimesest nelipühist peale on Jumal Kristusest kõneleva sõna läbi sünnitanud inimesi ülevalt püha vaimu kaudu taevariiki. Ta on andnud Kristusesse uskujatele uue südame, uue inimese, kes armastab üksnes Jumalat ja tahab kõiges teha tema tahtmist. Sellest sünnib ka kristlases võitlus. Vana inimene seisab kõiges uuele vastu. Sellepärast on kristlane sunnitud selle vastu võitlema oma surmapäevani, mil see lõplikult kukutatakse. Aga muidugi, kui kristlane selle vastu ei võitlegi, vaid sellele rahulikult järele annab, elades liha ja mõtete tahtmist mööda, siis on ta samasugune ebajumala teenija nagu Hesekieli kaasaegsed. Hesekieli näide näitab, kuidas toimib palve tänapäevalgi. Kui inimene palvetab, siis Jumal paljastab talle piibli ääres oma saladusi ja avardab inimese nägemisvõimet, nii et ta näeb seda maailma Jumala plaanidest lähtuvalt. Jumal näitas Hesekielile esmalt, et need, kelle ta oli Jerusalemast minema viinud, saavad võimaluse Iisraeli tagasi pöörduda, samal ajal kui need, kes olid jäänud Jerusalemma, hävitatakse. Seega näiliselt kõige halvemas olukorras olijad olid tegelikult kõige kindlamas kohas. See, mis Jumal Hesekielile näitas, on väga suurejooneline. Ta sõlmib oma rahvaga uue lepingu. Kui inimesed hülgavad oma ebajumalad ja tulevad tema juurde tagasi, siis ta uuendab nad ja teeb nad jälle oma rahvaks. Ta annab inimestele uue, elava südame, sest inimese enda kuri, kivine süda ei või kunagi õiges mõttes issandat teenida. Loen 21. salmi. Aga kelle süda käib nende põlastusväärsuste ja nende jäleduste meele järgi, nende eluviisid panen ma nende oma pea peale, ütleb Issand Jumal. Suurepäraste tõotuste lõpuks ütleb Jumal siiski sedagi, mis juhtub nendega, kes jäävad oma ebajumala teenistusse. Siis peab inimene lõikama seda, mida ta on külvanudki. Siis saab ta näha, et see kaitse, mida ta oma ebajumalatelt otsis, osutub valeks. Siis on elu rajatud mudasele pinnasele ja see loomulikult ei pea vastu. See salm näitab, kui tähtis on, millise valiku teeb inimene ise, kuuldes Jumala kutset. Jumal ei saa anda uut südant neile, kes ei nõustu oma jumalatutest väärtustest loobuma. Loen salmid 22 ja 23. Siis tõstsid keerubid oma tiivad ja üheaegselt nendega tõusid rattad, ning ülal nende kohal oli Iisraeli Jumala auhiilgus. Ja Issanda auhiilgus tõusis üles linna keskelt ning jäi seisma mäele, mis on ida pool linna. Lõpuks lahkusid keerubid koos Jumala kirkusega linnast ida pool olevale mäele. Me tunneme seda mäge Õlimäe nime all. See on sama mägi, kust meie Issand vaatas nuttes linna ja selleaegset templit. Ja see on sama mägi, kust ta läks ära taevasse. See on sama mägi, millel ta kord tulevikus veel seisab. Jumala kirkus lahkus templist, aga mitte kogu rahvast. Tõotused jäid. Loen salmid 24 ja 25. Aga vaim tõstis mind üles ja viis mind kaldeasse, vangide juurde, nägemuses Jumala vaimus. Siis kadus mul nägemus, mida ma olin näinud. Ja ma jutustasin vangidele kõigist Issanda sõnadest, mis ta mulle oli ilmutanud. Sellega lõpeb selle tähtsa nägemuse kirjeldus. Hesekieli eriline külaskäik Jeruusalemma oli mõeldud pagendatutele abiks. See pidi panema nad mõistma, miks oli neil asjatu oodata peatset Jeruusalemma naasmist. Jeruusalemm oli rüvetatud ja Issanda ligiolu oli sealt lahkunud. Sellepärast tuli Jumalal see kõigepealt puhastada. Sellepärast tuli ka pagendatutel hakata oma elu võõrsil korralikult sisse seadma ja mitte unistada asjadest, mida neil pole võimalik saada veel kaua aega. Loen 12. peatükist esimesed kaks salmi. Ja mulle tuli Issanda sõna. Ta ütles: Inimese poeg, sa elad vastupanija soo hulgas, kellel on silmad nägemiseks, aga nad ei näe, kõrvad kuulmiseks, aga nad ei kuule, sest see on vastupanija sugu. Need sõnad paljastavad Jumalale vastupanemise ühe võib-olla kõige traagilisema tagajärje. See teeb inimesed vaimulikult pimedaks ja kurdiks. See tähendab, et nad elavad keset Jumala sündmusi, aga ei taipa üldse, mis toimub. Tegelikult me elame tänapäeval kristluse järgses ühiskonnas üsna samamoodi. Ei ole mingit nimetamisväärset vahet. Kristlikke väärtusi võidakse siin sõnades isegi hinnata, aga Jumala tahtmist teha ei taheta. Need asjad Jumala sõnas, mis pole meele järgi ja mis ei lange kokku kaasaegsete moodsate arusaamadega, seletatakse enamasti lihtsalt ümber. See on Jumala rahva traagika läbi aegade, kaasa arvatud tänapäeval. Silmad neil on, aga nad ei näe, ja kõrvad neil on, aga nad ei kuule. Õigemini, nad just kui kuuleks küll. Nad saavad öeldud sõnadest aru, aga asja sisu ei jõua pärale. Seda ütles Jumal juba prohvet Jesaajale teda tööle kutsudes. Jesaaja raamatu 6. peatüki 10. salm. Kord pidi Jeesus samad sõnad ütlema isegi oma jüngritele. Markuse evangeeliumi 8. peatüki 14. salm. Isegi nemad, nähes issanda tegusid ja kuuldes tema õpetusi, ei osanud sellest alati õigeid järeldusi teha. Meie ilmselt oleme selles suhtes veelgi halvemas olukorras, sest meie pole nii heades piiblikoolides käinud, kus Jumala sõna õpetaks Jeesus isiklikult. Hesekiel ei olnud prohvetina üksinda mitte selles mõttes, et tema sõnu poleks kuuldud. Vastupidi, eespool kuulsime, et asumisele saadetud rahva vanematki tulid teda kuulama. Ta jutustas vangidele kõigest, mida talle oli ilmutatud. Nad said teada Hesekieli imelisest nägemusest Jeruusalemma kohta. Nad olid näinud, kuidas prohvet vahel oli vait ja vahel rääkis seda, mis Jumal talle rääkida andis. Olekski päris huvitav teada, kuidas siis küüditatud neisse sõnumitesse suhtusid. Üllatav on, et vanematki, olles Jumala sõna kuulnud, nähtavasti ei öelnud ega teinud mitte midagi. Nad jäid endiseks. Nad küll kuulasid, mis prohvet rääkis, kuid ei kuulnud ometi. Nad vaatasid nende silme ette maalitud nägemusi, aga ometi ei näinud. Sõnum neile igatahes pärale ei jõudnud. Nende hoiakudega eluviisid ei muutunud. Kas nad ei saanud arugi, et prohveti kaudu rääkis tõesti Jumal ise? Või said küll aru, ent ei osanud sellest ometi mingeid otsustavaid järeldusi teha? Selline on paadumuse kohutav tulemus. Aga alguse oli see saanud juba ammu. Juba siis, sajandeid tagasi, kui Jumal oli oma rahvale prohvetite läbi rääkinud ja rääkinud, ent seda ei peetud tähelepanu vääriliseks. Jumal võis rääkida, aga inimesed tegid ikka nii, nagu nende endi meelest õigem oli. Aegade jooksul oli selline suhtumine üha süvenenud, kuni tulemuseks oli katastroof. Jumal andis Hesekielile teada ka kuulajate paindumatuse põhjuse. Rahvas oli kangekaelne. Seega polnud asi võimetuses aru saada, mis Jumal rääkis, vaid soovimatuses toimida selle järgi. Nii tegi inimeste tõrksus nad pimedaks ja kurdiks. Seda oli Hesekielile öeldud juba siis kohe, kui ta oma tööle kutsuti. Teise peatüki salmid 5 ja 6, kolmanda peatüki salm 9. Eriti aga 12. peatükis kriipsutatakse alla Iisraeli kangekaelsust. Salmid 2, 9 ja 25. See ongi selle peatüki peateema. Heebreakeelne sõna, mis on tõlgitud kangekaelseks või vastupanijaks, kujutab tugeva tahtelist, sihikindlat vastuseisjat, kes millestki hoolimata taotleb isekaid eesmärke. Seega keegi ei ole kangekaelne kogemata. See on suhtumine, mille inimene on ise valinud ja millest ta pole nõus loobuma. Sellele mõeldes tuleb ikka küsida ka endalt, kas ei ole minagi kangekaelne. Kas ma ei käitu samamoodi nagu Iisraeli vanemad, kuulates küll, mida Jumal tahab, et ma teeksin, ent tehes ikka nii, nagu ise tahan. Kas olen samasugune nagu keegi mees, kes ütles kord, et ta pani piibli kinni, kui selle sõnad teda valusalt tabasid? Ta ei tahtnud kuulda sõna, mis tuletas talle meelde tema patte. 12. peatükis saime jälle ühe näite, kui erilistel viisidel tuli Hesekielil oma sõnumeid edastada. Näib, et paljad sõnad ta kuulajaid ei veennud. Tuli võtta kasutusele tõhusamad abinõud. Kuidas Hesekiel edasi püüdis oma rahvale asju selgeks teha, sellest kuuleme järgmisel korral.
Yam da 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 yam da 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 yam 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 da 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 da